Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzu Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima Marijos radio bangomis laida, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie bažnyčios pareigą mokyti. Praeidoje laidoje nagrinėjome 752 kanoną. Dabar iš eilės 753 kanonas. Vyskupai, esantys bendrystėje su kolegijos galva ir nariais, tiek pavieniui, tiek susibūrę į vyskupų konferencijas ar dalinius susirinkimus, nors ir neturėdami mokymo neklaidingumo, yra jų globai patikėtų Kristaus tikinčiųjų autentiški tikėjimo mokytojai ir vadovai. Kristaus tikintieji įpareigojami laikytis tokio savo vyskupų autentiško mokymo su religiniu dvasios paklusnumu. Taigi 753 apie tai, kad vyskupai neturi mokymo neklaidingumo be popiežiaus, nors ir esantys koleginėje bendrystėje. Tačiau, nors ir neturi mokymo neklaidingumo, jie yra autentiški tikėjimo mokytojai. Kaip girdėjote iš kanono, yra du būdai. Vyskupo individualus mokymas ir vyskupų kolektyvinis mokymas, kaip antai vyskupų konferencija arba sinodai. Paprasti vyskupijų plenariniai. Reikėtų pabrėžti, kad ekskomunikuotieji vyskupai neturi ne tik neklaidingumo mokymo, bet ir neturi autentiško mokymo, autentiško tikėjimo mokymo galios, nes jie yra atskirti nuo bažnyčios. Vyskupų santykis priklauso ne tik su tokiu vektoriumi vyskupas tikintysis, bet priklauso ir nuo vektoriaus vyskupas Kristus. Nes vyskupas ne pats iš savęs, bet jis autentišką mokymą skelbia tikintiesiems ir tai vienas santykis, ir reikia žiūrėti, kiek vyskupas turi santykio su pačiu Kristumi, su Dievu. Jeigu jis koks vėjo pamušalas šaldai baltai, tai žinoma, kad jo mokymas tolimas nuo autentiško. Priklausyti vyskupas vyskupų kolegijai ir popiežiui turi ir formaliai, ir materialiai. Formaliai, kadangi turi sakrą, turi šventimus, konsekraciją ir materialus priklausimas, kad privalo skelbti Kristaus mokslą. Dabar žvilgterėkime į individualų vyskupo mokymą. Mums ateina į pagalbą 386 kanonas. 386. Diecezinis vyskupas yra įpareigotas pateikti ir aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas bei jų taikymą dorinėme gyvenime. Pats dažnai pamokslaudamas asmeniškai, taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžio tarnyste ypač su homilija ir katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų, kad visiems būtų perduodama visa krikščioniškoji doktrina. Antras paragrafas – privalo tvirtai ginti, naudodamasis tinkamiausiais metodais išpažįstamo tikėjimo grynumą bei vientisumą, tačiau pripažindamas teisėtą tolesnio tiesų tyrinėjimo laisvę. 386. Dabar dar galime žvilgterėti į 212 pirmąjį paragrafą. Kristaus tikintieji, suvokdami savo atsakomybę, įpareigojami krikščioniškai klusniai laikytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia kaip tikėjimo mokytojai, ar nusprendžia kaip bažnyčios vadovai. Kaip girdėjote, vyskupai savo mokymą autentišką vykdo ganytojiškais laiškais ir Dievo žodžio skelbimu įvairiais būdais, homilijomis, instrukcijomis ir taip toliau. Privačios kalbos, užstalės arba ten jubiliejinės kalbos, sveikinimai nėra autentiškas vyskupo mokymas. Tai yra privati kalba. Dabar einame prie vyskupų konferencijos. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai.
Šiomis dienomis Lietuvos Respublikos Seime kalbama apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, kuriame bandoma pasakyti, kad abortas bus apmokamas valstybės lėšomis. Ar bažnyčios kanonuose yra rašoma apie ekskomuniką, jei Seimo narys balsuotų už tokio įstatymo priėmimą, kuris prieštarauja bažnyčios mokymui?
Klausimas daugia pakopis. Dabar Lietuvos Respublikos Seime kalbama apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Tai tik kalbama. Jame bandoma pasakyti, kad abortas bus apmokamas valstybės lėšomis. Bus. Bet dar neaišku, ar taip bus. Dabar toliau abortas. O kas pas mus yra abortas? Abortas tai yra žmogaus žudymas. Moterys kartais tvirtina, kad su savo kūnu galiu daryti, ką tik noriu. Tai mano kūnas. Bet taip lyg tai ir nėra. Jau kai po širdele yra nauja gyvybė, tai jau nėra moters kūnas, tai yra kitas kūnas. Tai ne vien moters kūnas, tai ir vyro kūno dalis, nauja gyvybė. Ir ji yra nuo pat prasidėjimo momento, ji jau egzistuoja. Dabar dažnai šnekama ten 12 savaičių, ten jis nieko nejaučia, jis ten neskaudės jam, ar ten kiek tai savaičių. Abortas yra abortas, abortas yra žudymas. Visi krikščionys yra girdėję tokį penktą Dievo įsakymą – nežudyk. Tiek pravoslavai, tiek Konstantinopolio patriarchatas, tiek Maskvos patriarchatas, tiek evangelikai, tiek reformatai, tiek sentikiai, tiek katalikai ir visi, kurie išpažįsta Jėzų Kristų savo išganytojų, pripažįsta dekalogą. Penktas įsakymas – nežudyk. O dabar klausime, kuriame bandoma pasakyti, kad abortas bus apmokamas valstybės lėšomis. O valstybė iš kur gauna lėšas? Ar tik ne iš eilinių mokesčių mokėtojų, kurių veik 80% yra krikščionys? Ir jie moka mokesčius valstybei. O valstybė daro abortą po lėšomis. Reiškia ir tikinčiųjų lėšomis. Dabar žvilgti reikime į koks čia 1398. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką, letė sentencija abortui įvykus. Ekskomunika letė sentencija reiškia ipso facto, pačiu faktu. Padarai abortą, užsitraukia ekskomuniką. Kas yra ekskomunika? Ekskomunika yra atskyrimas nuo bažnytinės bendruomenės. Jeigu padarei abortą, esi atskirtas nuo bažnytinės bendruomenės. Ir tai liečia ne vien tą moterį, kuri daro abortą, nesvarbu kiek ten savaičių ar dar kaip nors, ir ten spyruoklės visokios, tai yra abortas. Ir tokia moteris daro, darydama abortą, užsitraukia ekskomuniką. Taip pat ekskomuniką užsitraukia ir tas vyras, kuris duoda pinigų arba skatina arba liepia, eik čia, mums užtenka visko, jau dabar čia ne. Ta patį ekskomuniką atskyrimą nuo bažnyčios užsitraukia ir medicininis personalas, kuris daro abortą, gydytojas, slaugytojos, anestezytė, valytojos, kurios palatą prižiūri, kurioje vyksta abortai, ir jos užsitraukia ekskomuniką pačiu faktu, jeigu abortas įvyksta. Ekskomunika užsitraukia taip pat ir taksistas, kuris veža moterį daryti abortą, jeigu jinai pasako, kad o, važiuoju abortą padaryti čia man. Taksistas turi sakyti, jau žinai, brangioji, lipk iš čia, aš esu katalikas ir man tai nepriimtina. Tu važiuoji žudyti žmogų, žudyti asmenį, žudyti Dievo kūrinį. Užsitraukia ekskomuniką visi, kurie pozityviai dalyvauja šitame veiksme. Mums labai gaila ukrainiečių karių, kurie žūsta fronte. Abortas lygiai tas pats yra gyvybės žudimas. Dabar mūsų dar tik svarstoma Seime balsuoti už tokio įstatymo priėmimą. Tas įstatymas, žinoma, daug yra visokių įstatymų, kur priimti, kur prieštarauja bažnyčios mokymui. Kokiam bažnyčios mokymui? Pavyzdžiui, ką, socialiniam bažnyčios mokymui? Leonas XIII gi parašė savo garsiąją encikliką Rerum Novarum ir pradėjo didžiulę erą. Tai buvo jau po didžiojo komunistų partijos manifesto praėjus dviem savaitėm, enciklika buvo publikuota. Faktiškai tuo pačiu metu buvo rašoma ir Karolio Markso komunistų partijos manifestas ir Leono XIII enciklika Rerum Novarum apie socialinį bažnyčios mokymą. Dabar ekskomunika užsitraukė tie, kurie prieštarauja bažnyčios doriniam mokymui. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką abortui įvykus. Jeigu bus įstatymas priimtas, bus skatinamos moterys ir vyrai siekti, kad abortai būtų valstybės lėšomis. Taip pat ir tikinčiųjų lėšomis daromi abortai. Kas priima tokius įstatymus? Tokius įstatymus priima ne kokie marsiečiai ar atskridę iš mėnulio, bet priima mūsų mylimi ir gerbiami seimūnai. Tie seimūnai, kurie laiko save katalikais, jeigu balsuos už abortus, aišku, įkpuls į ekskomuniką. Ir toks seimūnas, atėjęs per kalėdas priimti šventą komuniją, turi būti pastumtas nuo šio proceso. Jis yra ekskomunikuotas, atskirtas nuo bendruomenės. Atskirtas. Jis neturi bendrystės su bendruomenė. Taip kad sekretoriai, padėjėjai galite skambinti savo seimūnams, katalikams, kad jie už šitą abortų įstatymą nebalsuotų. O jeigu balsuos, perspėkit, kad jie bus atskirti nuo bažnyčios. Pačiu faktu. Pakėlė ranką ar paspaudė knopkę ir tapai ekskomunikuotas. Tai turėtų būti mūsų pilietinė pozicija. Tačiau bažnyčia nėra vien tik tai formuojanti savo sąžinę bendruomenį, kad reikia pergyventi, jog penktadieniais mėsos nesuvalgiai, rytą vakarę nepapoterevai, sekmadienį atėjai į bažnyčią, ten neparemi parapijos ir viskas. Krikščionis yra, žinoma, žymiai platesnis dalykas. Jeigu taip nebūtų, tai apaštalams buvo taip pat suteikta galimybė melstis. Jie būtų meldęsi ir kas iš to ir nieko. Jie visi, išskyrus evangelistą Joną, mirė kankinio mirtimi. Petras net paprašė, kad mane ne kaip Jėzų, žemyn galvą geriau. Aš nevertas, aš išsigyniau 3 kartus jo. Mane pakabinkit žemyn galvą. Visi apaštalai kankiniai už Jėzaus liudijimą, ne už galimybę melstis, bet už savo poziciją, kad jie yra šviesos vaikai. Jeigu net nėra šviesos vaikai, bet stengiasi būti šviesos vaikais. Ir mes stengiamės būti šviesos vaikais ir einame prieš žudimą. Čia ir atsiveria didelis dalykas apie jaunimo ne švietimą, bet apie jaunimo ugdymą. Jaunimo ugdymas turi prasidėti ankstyvoje vaikystėje šeimoje. Mokykla teikia mokslą. O šeima privalo ugdyti savo jaunasias atžalas. Yra ir netvarkingų šeimų, kuriuose labai sunku ten kalbėti apie vaikučių auklėjimą ir ugdymą. Tačiau yra krikšto tėvai, yra kaimynai, kurie turėtų padėti vaikučiams ir paaugliams susiorientuoti. Toks žodis švietimas mums netinka, nes ten galima prisišviesti daug ko, o mums tinka žodis ugdymas. Taigi jeigu seimūnas balsuoja už abortą, jis prieštarauja bažnyčios doriniam mokymui ir užsitraukia ekskomuniką. Tai yra atskyrimą nuo bendruomenės. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką, letė sentenciją abortui įvykus. O Seimas balsuoja už tai, kad valstybės lėšomis būtų daromas šitas dalykas. Iš klausimo taip artėja. Jeigu toks įstatymas bus priimtas, dabar mums taip kažkaip priekaištaujama, o ką vyskupai, o kodėl vyskupai nekalba? Vyskupai jau prikarksėjo 100 kartų ir pasakė, kad abortas yra prieštaravimas bažnyčios mokymui, kad abortas yra žmogžudystė ir jeigu jau yra vaikas, jis privalo gimti. Privalo gimti ir pamatyti ne tik tai saulės šviesą, bet ir krikšto šviesą, nes kiekviena gyva būtybė yra potenciali dangaus karalystės gyventoja, tiek vyras, tiek moteris. Čia tam klausime vėl visokių tokių taramba pamba, bet atrodo, kad principas yra pasakytas. Jeigu turite kokių nors įžvalgų, labai prašome, imkit ir klauskit. Mes dar vieną klausimą turim, ar dar keletą, prašom.
Du klausimus.
Prašau.
Prieš 30 metų mišes kunigai aukodavo 7 ar 8 valandą vakare ir tikrai ne vienas, ir ne vienas, ir nedutikintieji ateidavo, nes žmonėms buvo suteikta galimybė po darbų bažnyčia pasimelsto, dabar po darbų spyną bučiuojame.
Įdomu, kada paskutinį kartą jūs bučiavote spyną? Čia yra klausimas diskusinis. Prieš 30 metų, sakyčiau, net užsienyje buvo kokie 500 ar daugiau lietuvių kunigų. Tai buvo prabanga. Galėjome šias laikyti ryte, per pietus, vakare ir taip toliau. Pagal seną tradiciją, valandą prieš aušrą. Aukojama šventų mišių atnašaujama auka. Kas ateis? O vakare būdavo tik tai mišparai. Po Stalino mirties pradėjo grįžnėti kunigai iš lagerių. Pažiūrėkim, kiek bažnyčių buvo uždaryta Vilniuje, Kaune ir taip toliau. Kai kunigai grįžo, vyskupų pareiga buvo duoti galimybę kunigam laikyti mišes. Dar nebuvo atėjęs antras Vatikano susirinkimas, kiekvienas kunigas privalėjo laikyti atskiras mišes prie atskiro altoriaus ir individualiai. Nebuvo koncelebros. Pavyzdžiui, ta pati Kauno katedra, 7 ryte, visos vienolikės darbo dienomis atlieka pareiga dalyvauja mišiuose ir 8 jau jos darbe. Taip buvo. O dabar kurios bažnyčios jūs spyną bučiuojate? Čia vėl toksai atsižvelgimas į laiko sąlygas. Dabar pašaukimų, žinoma, sumažėjo. Nes šeimos kiek susilpnėjo ir turbūt su tuo auklėjimu prastas dalykas, jaunimui, kaip matot, prieinami ir narkotikai, ir toks palaidesnis gyvenimas, ir jie nori staigiai visokių kitokių malonumų, šeimos nelabai, nuo šeimos purtosi, todėl atsiranda ir ankstyvi nėštumai, ir nesinori įsipareigojimų, kaip kad daro kunigystės siekiantys ar vienuolystės ir eina savo keliu. Nenori eiti aukos keliu. Čia priklauso nuo to. Kokių kunigų esam verti, tokius žinoma ir turime. Ačiū už tą klausimą. Prašau dar.
Jei nuo bažnyčios, bet kurios denominacijos krikštas galioja, nereikia persikrikštyti, tai tuom dvasia ir neparodo, kad mistinis Kristaus kūnas yra visų krikščionių bažnyčiose. Tokiu atveju mišių ir Eucharistijos auka lygia vertė, nes visų sektų bažnyčios tą daro tik per mistinį Jėzaus kūną. Tai negi kunigų puikybės ambicijos šiukštų, negalima eiti sakramentų pas skirtingas bažnyčias, yra aukščiau Jėzaus, jisgi nenurodė konkrečios katalikybės išskirtinumo, nes šventoji dvasia veikia per visas krikščionybės vienodai.
Ačiū už klausimą. Matot, valstietis klausia, Jonai, ar tavo karvė rūko? Jonas sako, nu, liktai, ne? Tai sako, eik žiūrėk, tavo tvartas dega. Taip ir čia. Denominacijos mistinis kūnas, o kur yra, pavyzdžiui, Eucharistijos auka pas evangelikus? Ir kodėl reikia eiti pas sentikius, jeigu esu katalikas ir man pasiekiama mano bažnyčia? O kuo čia dėtos kunigų puikybės ambicijos? Matot, kunigas yra pašvestas asmuo. Ir ant kunigo pasakytas žodis teismo diena gali būti labai kartus. Katalikų kunigai pamokyti vesti tikinčiuosius šviesos keliu katalikų bažnyčioje. O ekumeniniai dalykai eina pas vyskupą. Jis priima sprendimą. Melstis kartu, nemelstis kartu. Jėzus daug ko nenurodė. Jėzus nenurodė vyskupam, kad būtų įsteigta kūrija šventoji, kuri visus, aišku, myli. Bet bažnyčia įsteigė, nes bažnyčioje veikia šventoji dvasia, kuri buvo atsiųsta per sekmines. O kad šventoji dvasia veikia per visas krikščionybės vienodai, tai abejoju. Labai abejoju. Veikia, bet ne vienodai. Per žmonės veikia vienodai. Žmonės stiprina, kurie eina į šviesą, kurie laikosi sąžinės nuostatų. Tai per tuos tai taip veikia, bet ne per visas krikščionybės vienodai. Tikrai jau ne. Matot, mūsų čia, va, prieš 30 metų, kaip minėjote, prieš 30 metų ir daugiau metų mes gyvenom brandaus socializmo sąlygomis ir mes buvom unifikuojami. Mes buvom pratinami paklusnumo partijai ir vyriausybei. Mes buvome formuojami, kad savo sąžinę neišlysti virš kitų. Mes buvom minia, banda, kolektyvas. Ir mes negalėjom formuoti savo sąžinės individualistiškai. Ir tais laikais buvome kol kas mokomi, kad turim graužti sąžinę, ar tikrai mes nepasimeldėm laiku, nepapasninkom, reiškia individualizmas ir negalėjom skleisti tikėjimu. Dabar per šituos dalykus, taigi juk reikia stovėti tiesos lygmenyje. Tiesos lygmenyje. Kaip yra tas senas anekdotas. Reiškia, prieš Rabinovičius nori nuvažiuoti į Izraelį, prašo leidimo ir noriu, pas valdžią nueina. Valdžia sako, nu ką, jūs draugas Rabinovičius, jūs esate didžiojo tyvinės karo veteranas, darbo veteranas, ar jūs čia kas nors skriaudžia? Ne, mane čia niekas neskriaudžia. Sako, gal jūsų ten giminaičiai gyvena Jeruzalė? Ne, ar giminaičiai visi čia, aš išvažiuosiu, jie paskui išvažiuos. Gal jūs ten antisemitizmo kokios apra? Ne, jokio antisemitizmo nėra. Tai sako, kokia priežastis, mes pasimsimės, kad jūs būtumėte čia ir nevažiuotumėte. Sako, žinot, yra vienas niuansas. Prie Stalino už tai sušaudydavo, prie Chruščiovo bausdavo ir į psichuškę sodindavo, prie Gorbačiovo leisdavo, o dabar gali ateiti laikas, kad tai bus visiems privaloma. Turiu omeny homoseksualizmą. Na ir Rabinovičių aišku išleido. Tai totalitarnė valstybė, kurioje mes taip pat šlifą gavome, daugybė žmonių dar nepamiršo, yra tas dalykas, kad unifikuoja. Ir totalitarinė valstybė įtraukia visus narius, kad jie dalyvautų šitame absurde. Atrodo, autobusų vairuotojas, tai ha, kas jam čia? Jis nieko nedalyvauja. Bet vis tiek jam reikia vežti transparantus per spalines, per gegužės pirmąją ir jisai fenceremos reikia, te gyvoja Stalinas, te gyvoja Leninas ir partijos idėja. Gal tik šlavėja, kur kiemą šluoja, nebuvo į tai traukta. Mokytojai, inžinieriai, darbininkai, moksleiviai, mokiniai, mokytojai ir visa kita buvo įtraukti į totalitarinio režimo pinkles. Tas pats dabar Rusijoje. Pavyzdžiui, Vladimiras Vladimirovičius kalba per naujus metus sako, visi atsistoja. Šampano taurė rankoje ir klausosi kalbos. Pabandyk atsisėst. Stovėdami klauso ir sako, jeigu tas pradėjo tą taip vadinamą operaciją, tai reiškia taip reikėjo. Zelenskis tikintis, tas iš Kremliaus irgi tikintis. Visi girdėjo, kad yra penktas Dievo įsakymas nežudyk. Ką veikia Dievas? Dievas šypsosi pro ūsą iš dangaus, nes jis davė žmogui laisvę. Daryk brangenybę, ką tik nori, bet tu ateisi iki manęs. O dabar tau laisvos rankos, tau laisva valios laisvė. Taip, kad šventa dvasia veikia ne per visas krikščionybės vienodai. Ačiū už diskusinį klausimą. Dar vienas, prašau.
Vienintelis užtikrintas būdas pasiūs dangun, nes nekaltas tyras, nenusidėja, tai tik per abortą, nes užaugs prisidirbęs eis pragaran, o čia vargas ir ašrų pakalnė, tad jei myli, linki geriausio, o čia galimybė tiesiai dangun be nuodėmės.
Jo. Ja. O ar tas dangum patekęs benuodėmės ištrauks visus tuos tėvelius, mamytės, anestezytės, daktarytės, slaugytės ir valytojas paskui save, kurios yra atskirtos nuo bažnyčios ir ekskomunikuotos. Bažnyčia žiūri individualiai. Į kiekvieną asmeniškai. Mes čia galime iš užpėties 14 eilė, ką nors rėkti ant sutinku, nesutinku. Bet prieš Dievą mes stosim veidas veidan, individualiai. Pabandykite Rusijoje pasakyti, aš prieš karą. Na tai sankcijos, kalėjimas. Komitečikai prieis ir sakys, jūs, draugas, čia sau leidžiate per daug. Mes, Ukrainą, denacifikuojame, kad mūsų pašoniai čia nevistų visokiausios pigadžolės. Mes denacifikuojame. Denacifikuojame mes Ukrainą, kuri mūsų visai neprašė, bet mes denacifikuojame. Mums taip atrodo. O kad čia vargas ir ašarų pakalnė tikrai nesutinku, nes Dievas sukūrė dangų ir žemę, pamatė, kad tai yra gera. Sukūrė žmogų ir pamatė, kad tai yra labai gera. O kam čia reikia prisidirbinėti ir eiti pragaran? Mes labai čia greitai nuteisėme, tas jau į dangų, o tas jau į pragarą čiuoš. Bet teisėjas, mylintis tėvas, yra Dievas, kuris sprendžia, kuriam čia iš mūsų, ant kurio laiptelio ir į kurią pusę, į kairę ar į dešinę. Na tai dar kartą, 1398. Tas, kuris daro abortą, užsitraukė ekskomuniką letė sentencijė abortui įvykus. Taip, kad reikėtų sužiūrėti savo moralinį kompasą. Dabar gyvename ne totalitarinėje visuomenėje, bet pats kaip po toks totalitarizmas mus visus dubasina. Nepamirškime, kad šviesos vaikai ir yra šviesos vaikai, o pasaulio vaikai yra gudresni už šviesos vaikus. Nežiūrint to, jėga yra mūsų pusėje, nes Dievas čia mūsų pusėje. Tai nepabaigėm 753 ir žinoma eisime kitoje laidoje prie vyskupų konferencijos. Girdima laidelė bažnyčios pareiga mokyti. Čia Marijos radijas. Dar žinutė pabaigai, tokia razinka, sveiki, labai daug sarkazmo, gal reikėtų kai kuriems pailsėti, viešpačiui tai nepatiktų. Linkime jums gero poilsio. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.